qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston hukumatining tegishli qarori bilan Abduxoliqov Firdavs Fridunovich O'zbekiston Respublikasi kinematografiya agentligining bosh direktori etib tayinlandi. Shu munosabat bilan u O'zbek kino milliy agentligining bosh direktori lavozimidan ozod qilingan. Bundan tashqari Abduxoliqov O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi boshqaruv raisi hisoblanadi. Mehnat faoliyatini Samarqand shahridagi 33 sonli hunar texnika bilim yurtida o'qituvchilikdan boshlagan. Keyinchalik viloyat yoshlar markazi direktori, SCV teleradio kompaniyasi bosh direktori, O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi raisi o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi prezidentining matbuot xizmati bosh konsultanti va boshqa mas'ul lavozimlarda ishlagan. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston Respublikasi prezidentining kino san'ati va sanoatini yangi bosqichga olib chiqish, sohani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi farmoni qabul qilingandi. Farmon bilan O'zbek kino milliy agentligi O'zbekiston Respublikasi kinematografiya agentligi etib qayta nomlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.